On March 30th,
March 30, mwaka mmoja tu uliopita, mtoto wa miaka miwili Ethan Kansaka kutoka American Fork, Utah, alizalazwa hospitalini na tatizo la pumu na maji mapafuni. Siku mbili baadaye hali yake ikawa mbaya hadi alihitaji kupelekwa Primary Children's Hospital, Salt Lake City, kwa helikopta. Michelle, mamake, mama mwenye wasiwasi, aliambatana na mwanae. Alipewa vipaza sauti vya masikio ili awasiliane na wengine kwenye helikopta. Aliwasikia wataalamu wa afya wakimhudumia mwanae, naye mwenyewe akiwa nesi wa watoto. Michelle alijua vya kutosha kuelewa kuwa mtoto wake Ethan alikuwa hali mbaya. Katika hali hiyo mbaya, Michelle aligundua kuwa walikuwa wanaruka juu ya hekalu la Draper, Utah. Kutoka hewani alitazama nje kwenye bonde na aliona hekalu la Jordan River, hekalu la Oak Mountain na hata hekalu la Salt Lake kwa mbali. Wazo lilimjia kichwani. Je, unaamini au sio? Alisema kuhusu uzoefu wake. Nimegundua kuhusu baraka za hekaluni na kwamba familia ni za milele katika madarasa ya msingi na ya wasichana. Nimeshiriki ujumbe kuhusu familia kwa watu wa Mexico katika misheni yangu. Nilifungishwa na mwenzangu wa milele katika hekalu ya nilifundishwa masomo kuhusu familia kama kiongozi wa wasichana na kushiriki nao hadithi kuhusu umilele wa familia. Nilijua na je, niliamini? Majibu yangu yalikuja kwa haraka kama maswali yalivyotoka kichwani kwangu. Roho ilinihakikishia moyoni mwangu jibu ambalo nilishajua, niliamini. Wakati huo nilimwomba Baba yangu wa mbinguni nikishukuru kwa ufahamu na imani yangu kuwa kweli familia ni ya milele. Nimeshukuru kwa ajili ya mwanae Yesu Kristo ambaye aliwezesha vyote. Nilimshukuru kwa ajili ya mwanangu, nikamwambia Baba yangu wa mbinguni kuwa akihitaji kumchukua mwanangu Ethan kwenye nyumba yake ya mbinguni ni sawa. Nilimwamini Baba wa mbinguni kabisa na nilijibu kuwa ningemwona Ethan. Nilishukuru sana katika hiki kipindi kigumu na niliamini kwamba injili ni ya kweli. Nilikuwa na amani. Ethan alikaa hospitalini kwa wiki nyingi akipata matibabu kutoka kwa wataalamu. Maombi, kufunga na imani ya wapendwa ikijumuishwa na kujali ilimfanya atoke hospitalini na kurudi nyumbani kuwa na familia yake. Ana afya njema na yuko salama leo. Wakati huu wa kutafakari kwa Michelle ulidhihirisha kwamba alichofundishwa maishani mwake kilikuwa zaidi ya maneno tu. Ni kweli. Je, wakati mwingine tunazoea baraka tulizopewa kama waumini wa kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho kiasi kwamba tunashindwa kuelewa miujiza na ukubwa wa ufuasi katika kanisa la Bwana? Je, tuna hatia ya kuwa watu walegevu kuhusu karama kuu tunayoweza kupewa katika haya maisha? Mwokozi alifundisha, ukitia amri zangu na kuvumilia hadi mwisho, utapata uzima wa milele. Karama iliyo juu kuliko karama zozote za Mungu. Tunaamini kwamba kanisa hili ni zaidi ya pahali pazuri pa kwenda siku ya Jumapili na kujifunza kuwa mtu mwema. Ni zaidi ya klabu ya wapendwa wa Kristo ambao tunajumuika na watu wenye tabia na mienendo mema. Sio tu mfumo mawazo kwamba wazazi wanaweza kufundisha watoto wao nyumbani ili wawe wajibikaji na wazuri. Kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho ni zaidi ya hivi vitu vyote. Fikiria kwa dakika moja kuhusu madai mazito tunayotoa kama dini. Tunaamini kuwa kanisa lililo lile aliloanzisha Yesu Kristo alipokuwa duniani limerejeshwa tena na nabii aliyeitwa na Mungu katika wakati huu, na kwamba viongozi wetu wana nguvu zile zile na mamlaka ya kutenda katika jina la Mungu ambao manabii wa zamani waliamini. Inaitwa ukuhani wa Mungu. Tunadai kwamba kupitia mamlaka haya yaliyorejeshwa, tunaweza kupokea ibada za wokovu kama vile ubatizo na kufurahia karama safi ya Roho Mtakatifu kuwa nasi wakati wote. Tuna mitume na manabii wanaoongoza na kuelekeza kanisa hili kupitia ufunguo za ukuhani. Na tunaamini kwamba Mungu hunena na watoto wake kupitia manabii. Vile vile tunaamini kwamba nguvu hizi za ukuhani zinatuwezesha kufanya maagano na kupokea ibada katika mahekalu takatifu ambazo siku moja zitatuwezesha kurudi katika upeo wa Mungu na kuishi naye milele. Vile vile tunadai kwamba kupitia nguvu hizo familia zinaweza kuunganishwa milele pale wanandoa wanapoingia katika agano jipya na la milele la ndoa katika majengo takatifu ya Mungu ambayo ni nyumba za Mungu. Tunaamini kwamba tunaweza kupokea ibada hizi za wokovu sio tu kwa ajili yetu lakini pia kwa ajili ya mababu zetu ambao waliishi ulimwenguni bila fursa ya kushiriki katika ibada hizi muhimu. Tunaamini kuwa tunaweza kufanya ibada kwa ajili ya mababu zetu katika mahekalu hayo hayo. Tunaamini kwamba kupitia nabii na nguvu ya Mungu tumepokea maandiko ya ziada yakiongeza ushuhuda kwa ule wa Biblia ukitangaza kwamba Yesu Kristo ni mwokozi wa ulimwengu. Tunadai kwamba kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho ni ufalme wa Mungu na kanisa la pekee la kweli duniani. Linaitwa kanisa la Yesu Kristo kwa sababu ndiye kiongozi. Ni katika kanisa lake na hivi vitu vyote vinavyowezekana kwa sababu ya dhabihu. Tunaamini kwamba vigezo hivi bainifu haviwezi kupatikana katika sehemu nyingine au shirika lolote duniani ingawa dini na makanisa mengine ni mazuri, hakuna lililo na mamlaka ya kutoa ibada za wokovu ambazo zipo katika kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho. Tunauelewa katika vitu hivi, lakini tunaviamini? Kama vitu hivi ni vya kweli, basi tuna ujumbe mkubwa wa tumaini na msaada ambao dunia haijawahi kuona. Kuyaamini ni kitu cha umuhimu wa milele kwetu na kwa wale tuwapendao. Ili kuamini, tunahitaji kupata injili kutoka vichwani mwetu hadi mioyoni mwetu. Inawezekana sisi kuishi injili inayoishi kwa sababu tunatarajiwa kufanya hivyo au kwa sababu ni tamaduni ambayo tumekulia au kwa sababu ni tabia. Labda wengine hawajapata uzoefu wa watu wa mfalme Benjamin walivyohisi kufuata mahubiri yake ya kuvutia. Na wote wakalia kwa sauti moja wakisema, ndiyo, tunaamini maneno yote ambayo umezungumza. Na pia tunajua uhakika na ukweli wao kwa sababu Roho wa Bwana Mwenyezi ambaye ameleta mabadiliko makuu juu yetu au mioyoni mwetu hata kwamba hatuna tamaa ya kutenda maovu tena lakini kutenda mema daima. Tunahitaji kutafuta kuwa na mabadiliko mioyoni mwetu ili tusiwe na hamu ya kutenda mabaya. Uongovu wa kweli ni hatua inayofanyika kwa muda fulani na inajumuisha shauku ya kuamini inakuja tunapo ya tafuta maandiko matakatifu na sio mtandao. Inakuja tunapopata utiifu kwa amri za Mungu. Uongofu unakuja tunapotumikia wale waliotuzunguka. Inakuja katika sala ya dhati, kuhudhuria hekalu na kutimiza kwa uaminifu majukumu yetu. Inachukua msimamo na juhudi za kila siku. Je, una changamoto gani kubwa ambayo vijana wetu wanapata leo? Ninajibu kwamba naamini ni uwepo wa ushawishi wa kila siku. Kama kitabu cha Mormon kiliandikwa kwa ajili ya siku zetu, basi hakika tu hatuwezi kukosa umuhimu wa ujumbe wa ono la Lehi la mti wa uzima na madhara kwa wale walionyosha vidole na kuwadhihaki. Kile kinachosikitisha sana ni maelezo ya wale ambao tayari wamejitahidi kupitia kwenye giza nene katika njia nyoofu na nyembamba, wameshika fimbo ya chuma, wametimiza malengo yao na wameanza kuonja utamu wa uzuri wa tunda. Kisha maandiko yanasema kwamba watu waliokuwa wamevaa vizuri katika jumba kuu na zuri walianza kuwadhihaki na kuwanyoshea vidole kuelekea wale waliofika kula tunda. Na baada ya kuonja lile tunda walibaki kwa sababu waliaibika kwa sababu ya wale waliokuwa wanawadharau na walipoanza kupotea njia. Mistari hii inaelezea wengine wetu ambao tayari tuna injili ya Yesu Kristo katika maisha yetu. Iwe tulizaliwa kanisani au tumepambana kupitia giza nene kuipata. Tumelionja tunda ambalo ni lenye dhamani na bora na lina uwezo wa kutupatia uzima wa milele, karama ya Mungu ambayo ni kuu zaidi. Tunahitaji tu kuendelea kula na tusisikilize wale ambao wanatucheka kwa sababu ya imani yetu au wale wanaofurahia kututia shaka, wale wanaotutafuta ugomvi. Ni maamuzi tunayofanya kila siku, kuchagua imani bila shaka. Mzee Russell Ballard amesema, tubaki kwenye boti kutumia koti la uokovu. Kama waumini wa kanisa la kweli la Mungu, tayari tumo ndani ya boti. Hatuhitaji kutafuta kupitia filosofia za ulimwengu ili kutufikisha kwenye usalama. Tayari tunao. Kama vile mamake Ethan alivyochunguza imani yake ya muda na kutangaza kwa ujasiri wakati wa shida, naamini tunaweza. Natoa ushuhuda wangu kwamba wanachama wetu katika ufalme wa Bwana ni karama isiyokuwa na kipimo. Nashuhudia kwamba baraka na imani ambayo Bwana ameweka kwa ajili ya walio watiifu na wenye imani inapita uelewa wote wa mwanadamu. Nawaachia huu ushuhuda katika jina la Yesu Kristo. Amina.